Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Predsednici Mađarske i Srbije Raslav Šoljom i Boris Tadić sastali su se danas u Novom Sadu. Određen pritvor osumnjičenima za zločin u Ćuški. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti biće poznat u narednih nekoliko dana, tvrdi Nada Kolundžija. Kina optužuje Ameriku za ugrožavanje suvereniteta. U Beogradu trenutno 8 stepeni, sutra promenjivo oblačno sa ređom pojavom kiše, maksimalna temperatura 10 stepeni. A u današnjoj emisiji u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa čućete u delu koju pokrivamo kraću verziju radija, odnosno most Radija Slobodna Evropa, objavljujemo u ovoj emisiji razgovor o posljedicama slučaja Ganić na odnosu u regionu. Sagovornici su bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta iz Sarajeva. Na pitanje zašto Srbija uporno insistira na tome da je njeno pravosuđe nadležno za slučaj smrti vojnika JNA koji se dogodio u Sarajevu 1992. godine na početku rata, Kandić i Grebo kažu:
može se videti da tu postoji jedna politička motivisanost i da tužilaštvo pokušava da se time predstavi kao nadležno tužilaštvo za sve zločine koje su počinjene u oružanim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije.
Ja ne razumijem, mada ne sporim kao i Nataša, zločin jeste počinjen, zločin je davno trebao biti procesuiran. Zašto Srbija ima legitimitet da procesuira zločine nad pripadnicima JNA?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Sledi opširni pregled događaja. Predsjednik Srbije Boris Tadić sastao se danas u Novom Sadu sa mađarskim predsjednikom Laslom Šoljom, koji zvanično završava trodnevnu privatnu posetu Srbiji. Predsjednik Mađarske došao je na poziv Saveza vojvođanskih Mađara povodom 15. marta nacionalnog praznika. Podsjetimo, on je tokom jučerašnjeg obilaska Zrenjaninske nadbiskupije rekao da bi više Mađara trebalo da bude zastupljeno u administraciji, sudstvu i policiji, a nakon susreta sa predsjednikom vojvođanskog parlamenta Šandorom Egerešijem rekao da Mađarska želi da se Srbija što pre nađe u Evropskoj uniji. U ovom trenutku i Tadić i Šolja daju izjave. Tamo se nalazi naša dopisnica Žana Serenčeš sa kojom pokušamo da uspostavimo kontakt i nadamo se da ćemo tokom emisije imati izveštaj nakon ovog sastanka. A šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila je danas da će u narednim danima Odboru za ustavna pitanja Skupštine Srbije biti predložen kandidat za poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Nama je civilni sektor važan saradnik u tom poslu, dakle oni se bave pitanjem ravnopravnosti i ljudskih prava i oni jesu važni i državi, ali su oni važni i povereniku koji treba da uradi taj posao. Tako da se nadam da ćemo već za sledeću sednicu Skupštine imati predlog Ustavnog odbora koji će biti dat na usvajanje parlamentu.
Šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija. Veće za ratne zločine u Beogradu odredilo je pritvor do 30 dana devetorici osumnjičenih za ratne zločine u Ćuški kod Peći. Istražni sudija Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu saslušao osumnjičene, odredio im pritvor i pokrenuo istragu protiv njih zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva, izjavila portparol suda Dušica Ristić. Ona je dodala da im je pritvor određen zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli uticati na svedoke koji treba da budu saslušani u toku istrage, kao i zbog visine zaprećene kazne za to krivično delo, a to je preko 10 godina zatvora. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je ranije da je podnelo istražnom sudi Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu zahtev za sprovođenje istrage protiv 26 osoba zbog osnovane sumnje da su 14. maja 1999. godine lišili života 41 osobu u selu Ćuška u Prištini, u opštini Peć na Kosovu. Radi se o pripadnicima paravojne formacije Šakali i teritorijalne odbrane i rezervnog sastava policije, istaknuto je u saopštenju. MUP Srbije po nalogu tužilaštva priveo prekjuče 9 osoba koje su izvedene pred istražnog sudiju. Da podsjetimo, Šakalima je komandovao Nebojša Minić, poznat i kao komandant Smrt. Minić je bio rezervni policajac iz Peći, a pripadao je i paravojnim formacijama Munje i Grupa 77. On je preminuo 2005. godine u Argentini od AIDS-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. Sjedinjene Američke Države su ugrozile kineski suverenitet ugovorom o prodaji oružja Tajvanu i odlukom američkog predsjednika Baracka Obame da se u februaru sastane sa tibetanskim duhovnim vođom Dalai Lamom, izjavio danas kineski premijer Wen Jiabao. Kinesko-američki odnosi su krenuli u dobrom pravcu nakon dolaska na vlast predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame, rekao je Jiabao, ali odlukom o prodaji oružja Tajvanu u januaru i sastankom sa Dalai Lamom ugrožen je kineski suverenitet. Ta dva događaja su izazvala značajne probleme u odnosima dve države, ali odgovornost za to ne snosi kineska, već američka strana. Zemlje Evropske unije su spremne da u slučaju da ne bude saglasnosti u okviru Ujedinjenih nacija uvedu dodatne sankcije Iranu, izjavio je danas u Finskoj šef francuske diplomatije Bernard Kušner. Na konferenciji za novinar u okviru sastanka šefova diplomatije Francuske, Italije, Švedske, Španije, Estonije i Turske, Kušner je rekao da bi trebalo razmotriti tip sankcija, kao i da je postignut konsenzus da meta novih sankcija ne sme da bude stanovništvo. Kušner je rekao da bi sankcije trebalo da pogode ekonomiju, banke, osiguravajuće kuće, kao i da se odnose na izdavanje viza određenim osobama u Iranu. A u Francuskoj se danas održavaju regionalni izbori koji će istovremeno pokazati nivo popularnosti predsjednika Nicolas Sarkozija, koji se nalazi na polovini predsjedničkog mandata. Na biračka mesta koja su otvorena jutros, pozvano je oko 44 miliona Francuza da izaberu predsjednike u regionalnim skupštinama za 26 francuskih regiona. Prve nezvanične procjene očekuju se oko 20:00, a prema procjenama medija i Instituta za istraživanje javnog mnenja, stranke predsjednika Nicolas Sarkozija pretrpeće veliki poraz, dok socijalisti i ekolozi mogu da očekuju dobre rezultate. I još jedna vesti sveta. Zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale pogodio je danas centralno japansko ostrvo Honšu, javile su agencije. Izveštaja o eventualnim žrtvama i pričinjenoj materijalnoj šteti nema, ali vlasti nisu izdale upozorenje od tsunamija. Japanska meteorološka agencija je saopštila da je zemljotres zabeležen oko 17:00 po lokalnom vremenu u moru istočno od prefekture Fukushima u dubini od 40 km.
slobodnaevropa.org.
I sada sledi most koji priprema Omer Karabek, a nakon toga imaćemo i uključenje naše dopisnice iz Novog Sada, Žužane Senečeš.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o konsekvencama slučaja Ganić na odnos prema ratnim zločinima u regionu. Naši sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Srbija sve očiglednije pokazuje nameru da sudi za ono što smatra ratnim zločinom nad Srbima u Bosni. To je najpre pokazala suđenjem u Beogradu ili Juriš građaninu Bosne i Hercegovine za slučaj Tuzlanska kolona, a sada i najnovijim zahtevom Velikoj Britaniji da izruči Ejupa Ganića, koga tužilaštvo Srbije smatra odgovornim za ubistvo vojnika Jugoslovenske narodne armije na početku rata u Sarajevu. Gospođo Kandić, kako vi gledate na ove poteze pravosuđa Srbije?
U slučaju Jurišić i u slučaju optuživanja državljana država u regionu može se videti da tu postoji jedna politička motivisanost i da tužilaštvo pokušava da se time predstavi kao nadležno tužilaštvo za sve zločine koje su počinjene u oružanim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije. I to nije dobro, to onda pokazuje da tu nema dogovora, nema saradnje među tužilaštvima ili nema čak ni spremnosti da se ide jednim drugim putem, a to je ako srbijansko tužilaštvo ima sve dokaze o događajima u Dobrovoljačkoj ulici, onda je bilo mnogo bolje da su ti dokaze izneti javno, da su znači javno upućeni tužilaštvu Bosne i Hercegovine i da su onda stalno vršili pritisak na tužilaštvo Bosne i Hercegovine da otvori taj postupak. Ovako, na ovaj način, uvek postoji ta jedna sumnja da srbijansko tužilaštvo pokušava nešto što nije u njegovoj nadležnosti, ali ja neću da sporim da se u Dobrovoljačkoj ulici dogodilo nešto što jeste zločini, što zavređuje i zahteva od tužilaštva Bosne i Hercegovine da se time bavi, da procesuira i da konačno rasvetli, razjasni i utvrdi odgovornost za taj događaj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Grebo?
Ono što mene u svem ovome interesuje, jeste, kao što je Nataša rekla, da cijela ova stvar sa zadržavanjem, pa sad hapšanjem, pa sad izručivanjem Eju Paganića, ima apsolutno političku pozadinu. Niko i nikada ne smije sporiti da su se zločini desili, da za sve zločine treba odgovarati, da ljudi koji su po bilo kom osnovu komandnoj odgovornosti, direktnom učešću i tako dalje, u svemu tome učestvovali, treba da snose sankcije. Međutim, hapšenje Eju Paganića u Sarajevu, a čini mi se i u regionu, je pokrenuo čitav niz rasprava koji će poprilično temeljno uzdrmavati odnose država u regionu u buduće. Ono što mene u svemu ovome interesuje jeste da se cijeli događaj desio skoro u nekom kosmičkom srazu. Istog dana je počelo suđenje Radovanu Karadžiću, istog dana, onako misteriozno, je pronađen Batko u Španiji, istog dana je Živković zaključao salu Skupštine Bosne i Hercegovine da se ne bi proslavio dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, i u istom danu je uhapšen Eju Ganić. Dakle, puno koincidencija da ne bi imali i političku pozadinu. I ono što je također bitno, jeste da Srbija, njeni pravosudni organi koji su aktivirali optužnicu, to čine pozivajući se na zločine koji su počinjeni nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije. Ja, evo, i večeras ne razumijem, mada ne sporim kao i Nataša, zločin jeste počinjen, zločin je davno trebao biti procesuiran, zašto Srbija ima legitimitet da procesuira zločine nad pripadnicima JNA iz nekoliko razloga. Prvo, da li su ljudi koji su ubijeni i koji jesu žrtve zločina i u Dobrovoljačkoj i u Tuzlanskoj kapiji, jesu bili samo Srbi? A ako jesu bili Srbi, bili su pripadnici JNA. Prema tome, šta u tom trenutku pripadnici JNA rade i u Tuzli i u Sarajevu, većina tih ljudi su nevine žrtve, su pripadnici jedne vojske države koja u tom trenutku nije nadležna da vrši bilo kakve poslove ovdje. Drugo, kakav je status odgovornosti vrha JNA, Kadijevića, Đića, kako se zovu svi ti ljudi, u tom trenutku kada počinju sukobi u Bosni i Hercegovini, kada su već rasponcani u Hrvatskoj i kada su već završeni u Sloveniji.
Evo da upitam i vas, gospođo Kandić, mislite li da Srbija ima legitimitet da sudi Dobrovoljačku, a da ni jednom slučaju nije pomenula vrhove JNA, ovo što kaže gospodin Grebo?
Upravo podizanje optužnica protiv počinilaca, odgovornih ili navodnih, kako god hoćemo, za ubistva ili smrt pripadnika JNA, upravo pokazuje ono što Srbija s jedne strane svih ovih godina skriva. Ona skriva i negira da je strana u ratu, da je učestvovala u ratu, da oružane snage koje su učestvovale u ratu imaju bilo kakve veze sa ratom. Sa podizanjem ovih optužnica ona zapravo to priznaje. Zašto se ona baš osjeća pozvanom da podiže te optužnice protiv državljana drugih država i u slučajima kada postoji taj podatak da su pokrenuti postupci? Tačno je da ti postupci i u slučaju Ilije Jurišića i u slučaju Dobrovoljačke traju više nego što bi bilo primereno težini krivičnih dela, ali tu je nešto drugo što mislim da je jako loša. To je taj pokušaj da se srbijansko tužilaštvo pokaže kao nadležno za sve što se događalo. I to je neki Miloševićevski pristup, to je jedan manir koji je Milošević primenjivo i to je isto ono kao kad je on objašnjavao, on sada brani, zastupa tu ideju o očuvanju Jugoslavije. Na isti način sada Srbija sa ovim optužnicama to isto radi, samo što je neka druga situacija, ali u osnovu ponovo taj jedan potez, jedna situacija u kojem Srbija pokazuje da ona može i treba i sme i mora da se svi slože sa onim što radi.
Po Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o posljedicama slučaja Ganić na odnose u regionu. Sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Tu se postavlja jedno principijelno pitanje, mogu li uopšte domaći sudovi da objektivno sude građanima drugih država za ratne zločine koji su počinjeni u tim državama, zato što su kriterijumi potpuno različiti. Ono što je za jedne ratni zločin, za druge je herojstvo. Kako vi na to gledate, gospodine Grebo?
Ovo što ste vi u svom pitanju postavili je da nije tragično, ali bilo bi smiješno. Ajmo se vratiti na sve moguće slučajeve. Slučajevi Gotovina, Bobetko, Praljak, Naser Orić, Delić, naravno cijela garnitura ljudi koji sjede na nekoj polici u Haškom tribunalu, razni predsjednici, premijeri Srbije, Jugoslavije i tako dalje, kao što ste rekli, jesu ratni zločinci, čak i koji imaju potvrdu da to jesu, ali su u općoj percepciji, u narodnom osjećanju, a bojim se i u narodnom osjećanju, heroji. Prema tome tu izlaza nema. Dok neko sa nekim moralnim kredibilitetom ne kaže da, mi jesmo u tom sukobu imali pravo, govorim sad o Bosni i Hercegovini. Mi jesmo bili najveće žrtve, ali i u odbranjenom ratu se čine ratni zločini. To nije ni na horizontu.
Gospođo Kandić, koliko ja znam, Haško tužilaštvo je svojevremeno, između ostalih slučajeva, razmatralo i slučaj Tuzlanske i slučaj Dobrovoljačke i nije našlo za shodno da pokrene taj postupak. Koliko uopšte utiče mišljenje Haškog tužilaštva na procesuiranje ova dva slučaja?
Iskreno, ja nemam taj podatak da se Haško tužilaštvo bavilo. Zapravo, Haško tužilaštvo čak nije ni jednim savjetom, ni jednom preporukom uopšte doticalo predmeta Tuzlanske kolone. Nikada je počelo to u Beogradu. Bilo je mjesta i prostora upravo za jedno tumačenje pravno sadržane optužnice i uopšte ta optužnica koja je podignuta protiv Ilije Jurišića. Kada se pogledaju svi ti dokazi koji su tamo izneti, nema tog dokaza koji jasno kaže jeste, išla je ta kolona po dogovoru da izađe iz grada, a onda je neko zapucao. Ekspertiza nije to pokazala. Teško da može zbilja sa pravnog stanovišta se kaže da li je uopšte to trebalo da bude predmet bilo kakvog suđenja, zanemarimo to što je bilo u Beogradu. Kako to da nije podignuta optužnica za smrt vojnika, neki od njih zna se ubijeni su iz blizine, nego za nedozvoljeni način ratovanja, da pritom ne postoje, znači, čvrsti dokazi da je ta kolona zbilja napadnuta. Teško da bi se, na primjer, sad moglo dobiti neko mišljenje od Haškog tribunala, od Haškog tužilaštva u vezi sa Dobrovoljačkom ulicom. Prosto tamo bojim se da ne bi bilo nikoga ko nešto o tome zna. Sve je to sada prepušteno tužilaštvima u regionu. Ja ipak tu računam da britansko pravosuđe, taj britanski sudija koji bude donosio odluku o tome kome će Ejub Ganić biti predat, da će on vagati i nešto što je bitno, a to je kakvi su odnosi između država, šta se može očekivati ukoliko Ganić bude predat Srbiji, ali se onda mora voditi računa koji su to mehanizmi da se onda tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbilja natera da ako Ganić bude predat Bosni i Hercegovini, da taj slučaj ima neki prioritet, da Dobrovoljačka ulica i događaj streljanje, naročito poslije u parku, da to mora biti prioritet. Ja da u ovom slučaju ne mislimo sada da će britansko pravosuđe doneti neku političku odluku. Ja to potpuno isključujem da je moguće tako nešto, da će oni sada postupati i reći da Srbija je tražila izručenje, mi njoj predajemo. Ja mislim da će oni izručiti Ganića državi čiji je državljanin, ali se onda mora voditi računa da taj slučaj ima neki prioritet.
Gospodine Grebo, šta mislite kako će u stvari o to činjenica ta da je Haški tribunal digao ruke od svih slučajeva izuzev od ovih glavnih koji se bavi i da sad to prepušta zemljama u regionu, kako će to sad uticati na odnose u regionu?
To vodi daljem usložnjavanju odnosa u regionu. Međutim, da se vratimo na sami slučaj i na Bosnu i Hercegovinu. Još jednom želim da kažem da slučaj Ganić, koji nije slučaj Ganić, Dobrovoljačka ulica ili Tuzlanska kolona, što se mene tiče, jesu slučajevi koji bi davno, da ima iskrene spremnosti za promišljenu zajedničku budućnost, moraju biti presuđeni. Počeo je Dobrovoljačka ulica, predmet našeg razgovora. Tu imate nekoliko elemenata, ali Alija Izetbegović koji u panici viče, sve je dogovoreno šta radite. I ovo Divjak koji je meni mnogo značajnija ličnost u slučaju Dobrovoljačke ulice, skače po transporterima i viče, ne pucajte, neko puca i neko ubije te ljude. Dakle, neki ljudi su ubijeni, neki ljudi su ubijeni u Velikom parku, neki ljudi su ubijeni i bačeni u rupu na kazanima, govorimo o caci. Dakle, sve te stvari daje časti i poštenja su davno trebali biti presuđeni. I reći da, mi jesmo, ako uopće postoji kolektivna žrtva, bili žrtva, ali jesmo počinili zločine. Ako to niko nije učinio i ako Haški tribunal kaže mi se nećemo baviti takvim događajima, nego prepuštamo domaćem pravosuđu da to presudi, očigledno da i u moralnom, što je meni mnogo značajnije, a ni u pravnom smislu do rješenja nećemo doći. A zbog čega to mislim? Zbog toga što to nije moguće. Ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji. A u Bosni i Hercegovini temeljno nije moguće zbog strukture ove zemlje i zbog strukture sudova. Uvijek ćete imati problem da Srbi, Hrvati i Bošnjaci na pojedine postupke gledaju drugačije i da naravno počinioce zločina iz vlastitog etničke skupine smatraju herojima ili makar ljudima koji su nešto učinili u krajnjoj nuždi, a na kraju ispalo da je zločin. Pledoaje Radovana Karadžića koji pokušava na tom planu graditi svoju odbranu, koji kaže zločin u Vase Miskina, zločin na Markalama, granatiranje Sarajeva, jeste bila farsa, jeste bio ratni trik bošnjačke strane. Ajmo reći da to možda jeste tačno. Naravno da nije tačno, ali evo, hipotetički kažem da je tačno. Ali, ako krenemo tim putem, šta je sa ostalih 150.000 mrtvih ljudi? Ako je 70 ljudi koji su namješteni kao lutke i kao statisti na Markalama, ratni trik bosanske vlade, koji je izazvao reakciju međunarodne zajednice da počne granatiranje ali, Vojske Republike Srpske, zaista izmišljena stvar, šta je sa ostalih 15.000 mrtvih ljudi? I ako na taj način ne počnemo misliti, dakle, da priznamo svoj zločin, a da kažemo upravo zato imam pravo da tražim da se ispostavi konačna pravda prema i naručiocima, izvodiocima, organizatorima zločina ili koji su pogodili Bosnu i Hercegovinu, ovdje sreće nema. Slučaj Ganić meni nije toliko značajan kao mogućnost katarze koliko je možda povod, ako ga uopšte ima, da razmislimo kako uopšte krenuti ovo čemu je Nataša govorila, u konačno suočavanje šta se u ovoj zemlji ili bivšoj zemlji zaista desilo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kandić. Hvala gospodine Grebo. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I kao što smo već najavili, na vezi imamo našu dopisnicu iz Novog Sada, Žužanu Senečeš. Žužana, završene su izjave predsjednika Tadića i predsjednika Šoljoma. Reci nam, koje su poruke?
Zapravo razgovor je trajao nekih 75 minuta na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu. Reč je danas već o trećem danu posete predsjednika Mađarske Lasla Šoljoma Vojvodini, gdje na poziv Saveza vojvođanskih Mađara boravi, a povodom Mađarskog nacionalnog praznika 15. marta koji proslavlja, kako on već uobičajeno već to radi proteklih godina, zajedno sa svojim sunarodnicima van granice Mađarske. Predsjednik Tadić je odmah novinarima najavio da se sa predsjednikom Šoljom dogovorio da najverovatnije iduće godine praznik Svetog Save, ovaj put on sa pripadnicima srpske manjine u Mađarskoj zajednički proslavi i da je to ista poruka o dobroj saradnji dve zemlje. On je još i najavio da očekuje da će se tokom još ove godine sa predsjednikom Šoljomom najverovatnije još jednom susreti, a to bi bila prilika povodom završetka radova na putu Beograd-Horgoš, dakle koridor 10 koji bi ove godine trebalo da bude.
Žužana, reci nam šta je zapravo bila poruka mađarskog predsjednika?
Mađarski predsjednik je najavio da je sa predsjednikom Tadićem dogovorio da dva kabineta u buduće budu u direktnom kontaktu i da stalno razmenjuje informacije koje bi se ticale kulturne autonomije i manjinskih prava, dakle i srpske zajednice u Mađarskoj i mađarske u Srbiji. Također najavio je i zajedničku podršku kapitalnom projektu izdavanja velikog mađarsko-srpskog i srpsko-mađarskog rečnika i najavio da je sa mađarske strane već ustanovljena, dakle Mađarske akademija nauka i umetnosti, već ustanovljen mađarski deo zajedničke komisije.
Žužana, hvala puno na ovom uključenju, pošto nas očekuju još nekoliko vrlo važnih stvari do kraja emisije. Čuli ste sažetak onoga što je danas obeležio sastanak između Borisa Tadića, predsjednika Srbije, i predsjednika Mađarske Lasla Šaljama. A ono što je za danas također vrlo karakteristično jeste obeležavanje 20 godina jedno od najvećih stranaka na ovim prostorima, to je Srpski pokret obnove. Na vezi imamo predsjednika Srpskog pokreta obnove, gospodina Draškovića. Gospodine Draškoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Drago mi što ste nama u programu. Danas obeležavate 20 godina i pomenuli ste da je zapravo ovih 20 godina stranke liči na EKG ljudskog srca. Šta ste po tim mislili?
Pa tako je, zato što one krivulje na EKG-u srca idu uzbrdo, nizbrdo, pravo, pa uzbrdo, pa nizbrdo. I to je istorija Srpskog pokreta obnove. U prvoj deceniji postojanja, od 90. do 2000. godine, mi smo predvodili svu demokratsku opoziciju u borbi za obaranje tadašnjeg režima i za jednu evropsku demokratsku Srbiju. Predvodili i organizovali sve bune, sve proteste, i to su bile godine velikog uspona Srpskog pokreta obnove. Druga decenija, evo koja je danas istekla, počela je Miloševićevim padom, kad se ostvario jedan od strateških ciljeva desetogodišnje borbe Srpskog pokreta obnove. Tada se događaju dve stvari koje na izgled izgledaju apsurdne. Prva je ta da pobednici, naši prijatelji iz demokratske opozicije, prave niz strateških odstupanja od onih nada, od programa i snova Srbije koja se 10 godina borila protiv režima, pa je sloboda zapevala dosta ružnije nego što su sužnji pevali i maštali o njoj. To su...
Gospodin Draškoviću, mnogi kažu da je Srpski pokret obnove danas slabiji nego pre, što je sa neke strane i vidljivo, imajući u vidu jeli broj poslanika i politički uticaj koji imate kroz institucije, ali vi se tim ne slažete, vi zapravo tvrdite da je Srpski pokret obnove u jednoj, kako bi se to moglo reći, drugoj vrsti mladosti.
Ne, ja kažem da sada u ovoj trećoj deceniji koja počinje danas je neizbežan novi uspon Srpskog pokreta obnove zbog toga što su pred nama sada velike odluke i velika talasanja na unutrašnjoj političkoj sceni Srbije. Otpori kretanju ka Evropi su veliki, formulišu se raznorazni uslovi za put Srbije prema Evropskoj uniji, oživljava jedna duhovna i nacionalna strategija iz vremena Slobodana Miloševića, a istovremeno Srbija je danas zemlja u kojoj su od borbe protiv Miloševića upravo profitirali ljudi koji su bili na Miloševićevoj strani, njegovi tajkuni, ratni profiteri, kriminalci, mafijaši, i te stvari sada dolaze na dnevni red.
Gospodine Draškoviću, već se bližimo kraju, hvala vam na ovom uključenju, ali ćemo napraviti još jedan razgovor za naš drugi program. Samo da podsjetimo, na samom kraju emisije, na najvažnije vesti, predstavnici Mađarske i Srbije